Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Jēkabpils novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus jaunatnes līdzdalības projekta Liecīns demokrātijā īstenošanu. Laika posmā no 1. jūļa līdz nākamo gada 30. jūņam. Projekta komandu veidos pīci jaunīši Niklaus Kozuliņš, Mārtiņš Griežāns, Rudolfs Ošāns, Marija Kiseļucka un Sanija Šuma. Jauniešus projekta īstenošana atbalstās Jēkabpils novada bārnu un jauniešu centra Dorbāra jaunatni komanda. Projekta galvenais mērķis veicinot Jēkabpils novada jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem iesaisti demokrātijos procesos un veidot dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Seikoka informācija par projektu atrodama pašvaldības mājaslapā. Projekta ietvaros kopumā plānotas daudzveidīgas aktivitātes Jēkabpils novada jauniešiem. Sijā Daugavpils reģionālo slimnīca piedāvā īspējo saimt kvalitatīvus ilgstošas aprūpes pakalpojumus specializētā aprūpes centrā, kas nodrošināja dīnakts aprūpi cilvēkiem, kuri vecumā vai veselības stāvokļa dēļ vairs nespēja par sevi pazarūpēties. Aprūpes centrs atrodas gaišos mojēgos un funkcionāli pielāgotos telpos, kas atbilst visam mūsdīnu prasēbumu ilgstošais aprūpes nodrošinošanai. Kotrā ustabā ir vīna vai divas funkcionālos gultas, izlīķņas, kaps, golds, krāslas, nakts apgaismojums un skobekļa padevis sistēma. Pieejamas labi rīcēbas cilvēki var īpašam vajadzēbam un atsevišķa telpa higienas procedūram, kur īspējams arī mozgot guļūšos klientus. Par klientu veselību un labsajūtu rūpējās zinoša, empātiska un pieredzījusi speciālistu komanda. Certificēts orsts, medicīnas mosa un mosas paļēks. Pieejami arī kapelāna pakalpojumi atbilstoši klienta konfesējai. Dīnakts uzaturēšanos moksa ir 45 eiro vienai personai ar ādinošanu. Seikoka informācija par klientu aprūpes centru Daugavpilī daugavpils.lv. Līdz 31. jūļam izglītojošā un interaktīvā izstādīja bārnim vai gromotai ir knobis ir skotama prēļu galvenajā bibliotēkā. Izstādes apmeklātoji var izsekot gromotas topšanas ceļam no rakstnieka radēto stosta līdz pat gromotu plauktam. Bārni poši darbojoties noskaidroja, kur rūdās gromotas, kai sīno gromotā un izamocās sacerāt stostus īzējus tīs mākslinieka jūmā un īpazēt burtus un redzēt, ka ir tīs azaļīkās vordos. Izstodi vai gromotā ir knobis rekoja Latvijas Nacionālos bibliotēkas atbalsta biedrēba un tos autori ir mākslinīca Rūta Briede, dzēnīca Inese Zandere un dizaineris Artis Briedis. Izstodi kopš 2023. Gada oktobra ceļoja pa Latviju un Skotamā bibliotēkos.
Laika ziņas.
Šodien dīnā dabas vīrs Latvijas būs porsvarā mokūņaini. Dīnas pirmajā pusī vītum, bet piecpusdīnī jau lelokajā valsts daļī gaidams lejits. Lokāli arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbažos, bet valsts dienvidu austrumos 24, 28 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.